Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani Oqdarband mahallasi D. Karomat singillari D. Olma, D. Rano va qarindoshi D. Nargiza bilan 2020 yil 9 iyun kuni Oxamidaning kiyimlarini yirtib, tayoq bilan tanasining turli joylariga urib, qaychi bilan sochlarini kesib tashlagani haqida xabar bergandik. Ayollar Oxamidani birovning oilasini buzganlikda, 3 nafar farzandini yetim qolayotganlikda ayblab kaltaklagan. O'tkazilgan surishtiruv davomida Oxamida shu mahallada yashovchi D. Karomatning o'g'li S. D. bilan 2016 yildan buyon yashab kelayotganligi, hozirda bir nafar farzandi borligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari o'tkazilib, tegishli tartibda ayblov xulosasi bilan sudga yuborilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Qo'shko'pir tumani sudining hukmiga ko'ra, D. Karomat, D. Olma, D. Nargizalarga 1 yil 6 oy va Ranoga 1 yil muddatga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlanib, jabrlanuvchi Oxamidaning ularga nisbatan hech qanday da'vosi yo'qligi inobatga olingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampirus saytida.